Tang og öll fjölskyldan fóru til Víetnam í fyrra sumar. Þau keftu miða á ferðaskrifstofu og þurftu að millilenda í Frankfurt. Það var ekki beint flug frá Íslandi til Víetnam. Þau höfðu bara 2 klukkutíma til að skipta flugvél í Þýskalandi og það var mjög stressandi. Tengdadóttir Tang var með í ferðinni og barnabarnið líka. Barnið grét mikið á flugvellinum en það var engin tími til að gefa því að borða. Þau þurftu að hlaupa til að ná í næstu flugvél. En ferðalagið gekk vel og afi og amma í Víetnam grétu af gleði þegar þau sáu fjölskylduna í fyrsta sinn í 5 ár.